News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเร่งหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขณะที่ผลสำรวจชี้ว่าช่องห่างของคะแนนนิยมของทั้งสองคนนั้นแคบลงสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอาจกำลังแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำเตือนเป็นครั้งแรกให้พลเมืองอเมริกันในอินเดียระวังการก่อการร้ายโดยกลุ่มรัฐอิสลามในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานมุมมองของนักวิเคราะห์ในเอเชียต่อนโยบายของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนนะครับคือนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีผลกระทบต่อเอเชียหรือไม่อย่างไรตามด้วยรายงานเรื่องการใช้ยาต้านอาการอักเสบเพื่อบำบัดโรคซึมเศร้าและการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกปิดท้ายด้วยเรื่องสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันที่กำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในช่วงนี้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนคืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮิลลารีคลินตันและมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งโดยเฉพาะในรัฐที่เป็น Battleground State หรือรัฐที่ทั้งสองพรรคต้องต่อสู้แย่งชิงคะแนนเสียงกันอย่างดุเดือด นะครับวันนี้นางฮิลลารีคลินตันเดินทางไปหาเสียงใน3เมืองของรัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นรัฐสำคัญเพราะมีจำนวนผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral College จำนวนมากนะครับผลการสำรวจล่าสุดเฉพาะในรัฐฟลอริดาระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้านางฮิลลารีคลินตัน 1% นักวิเคราะห์ระบุว่าหากโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาก็แทบจะปิดโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เดินทางหาเสียงในรัฐสำคัญอีก2รัฐคือรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐวิสคอนซินก่อนที่จะย้อนกลับไปที่รัฐฟลอริดาในวันพรุ่งนี้สำหรับผลการสำรวจคะแนนนิยมแบบทั่วประเทศยังคงชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ประมาณ 2-4% ส่วนผลสำรวจแบบรัฐต่อรัฐชี้ให้เห็นว่านางคลินตันนั้นน่าจะได้คะแนน Electoral Voteเกิน270คะแนนจากทั้งหมด538คะแนนซึ่งหมายความว่าเธอจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะไม่ชนะที่รัฐฟลอริดาก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่45รัฐจาก50รัฐนั้นจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรคเดิมเหมือนเมื่อ4ปีก่อนและมี3รัฐที่อาจเปลี่ยนใจจากพรรคเดโมแครตไปเป็นพรรครีพับลิกันคือรัฐฟลอริดาโอไฮโอและไอโอวาขณะที่อีก2รัฐอาจเปลี่ยนจากรีพับลิกันไปเป็นเดโมแครตคือรัฐนอร์ทแคโรไลนาและแอริโซนาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนางคลินตันจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับผลการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ 538.com คาดการไว้ว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นมีโอกาสชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ 75% เทียบกับทรัมป์ที่มีโอกาสชนะ 25% อย่างไรก็ตามผลสำรวจที่จัดทำโดย Washington Postและสถานี ABC ที่เปิดเผยในวันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำหน้าฮิลลารีคลินตัน 1% คือ46-45%ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าดูเหมือนคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ตีตื้นขึ้นมาได้หลังจากที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ประกาศว่าจะสืบสวนกรณีการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวของนางคลินตันในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโดยในการสืบสวนครั้งก่อนที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีระบุว่านางคลินตันไม่มีความผิดทางกฎหมายเป็นแต่เพียงความประมาทเลอะเล่ออย่างรุนแรงในการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่พบในอีเมลของเธอทางด้านนางคลินตันนั้นก็ได้ขอให้ FBI เปิดเผยรายละเอียด ของอีเมลที่เพิ่งพบในคอมพิวเตอร์ของหนึ่งในที่ปรึกษาคนสำคัญของเธอคือนางฮูมาอเบดีนซึ่งใช้ร่วมกับสามีแอนโทนีบีเนอร์อดีตส.ส.รัฐนิวยอร์กเจ้าหน้าที่พบอีเมลชุดนี้ขณะกำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่านายบีเนอร์ได้แลกเปลี่ยนข้อความเชิงชู้สาวกับเด็กหญิงอายุ15ปีนะครับด้านสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างระบุว่าเป็นเรื่องแปลกที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ในเวลาไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งโดยไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสว.ทิมเคนผู้ลงสมัครคู่กับนางคลินตันระบุว่าการประกาศเรื่องนี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้นถือเป็นการขัดกับหลักการของกระทรวงยุติธรรมและถือเป็นการเปิดโอกาสให้นางคลินตันถูกคู่แข่งโจมตีนะครับการประกาศของ FBI ยังได้ก่อให้เกิดการถกเถียงถึงบทบาทของ FBI ในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมานั้นองค์กรต่างๆของรัฐบาลต่างพยายามไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งเพื่อรักษาความเป็นอิสระแต่ในครั้งนี้ดูเหมือน FBI ตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝ่ายนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยนอกจากการสืบสวนกรณีเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวของนางคลินตันแล้ว FBI ยังได้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์กับสถาบันการเงินในรัสเซียหลังจากที่มีรายงานว่ารัสเซียได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตซึ่ง FBI พยายามตรวจสอบนะครับว่าการแฮกข้อมูลที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นะครับครับและในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ก็จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนักวิเคราะห์ในเอเชียมองผู้สมัครทั้ง2คนคือนายโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีคลินตันว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรบ้างในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเอเชียได้โดยตรงผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสมอครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องข้อตกลงการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกกันว่า TPP ก่อนนะคะอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันสนับสนุนข้อตกลงการค้าที่ว่านี้ในตอนแรกโดยเห็นว่าจะเป็นการตอบโต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้แต่เป็นความคิดเห็นในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์ตำหนิข้อตกลงนี้และขู่ไว้ว่าจะกำหนดภาษีขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนอาจารย์สีเตาของมหาวิทยาลัยเบจิง Foreign Studies คาดนะคะว่าความเห็นที่ว่านี้จะเปลี่ยนไปหลังการเลือกตั้งและยกกรณีประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ประณามผู้นำจีนไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในปีค.ศ. 1992เป็นตัวอย่างค่ะ
But turned out what happened after he became the president, you know, then you know there was kind of a, you know, a bad beginning. But after 1994, when he decided to de-link human rights from trade with China, and then U.S.-China relationship was kind of on a smooth.
นักวิชาการจีนผู้นี้บอกว่าหลังปีค.ศ. 1994ประธานาธิบดีบิลคลินตันตัดสินใจเลิกเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการค้ากับประเทศจีนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองตั้งแต่นั้นมาก็ราบรื่นมาตลอดค่ะส่วนเรื่องเกาหลีเหนือและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันสนับสนุนการรักษาความสัมพันธ์ทางการทหารในภูมิภาคและการร่วมมือกับจีนในการดำเนินมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ว่าจะเรียกร้องให้จีนบีบบังคับเกาหลีเหนือซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยจีนทางเศรษฐกิจหยุดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และต้องการให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจ่ายเงินสำหรับการมีทหารอเมริกันในประเทศทั้งสองมากขึ้นมิฉะนั้นเขาจะถอนทหารอเมริกันกลับบ้านและให้ทั้งสองประเทศพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้กันเองแต่ศาสตราจารย์คิมเฮียนวุกของ Korea National Diplomatic Academy บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็จะต้องการให้มีทหารอเมริกันอยู่ในภูมิภาคนี้ต่อไปค่ะ
Of course, according to each candidate's posture towards Asia and to ally in South Korea, there might be some tensions and some adjustments and refinements.
ศาสตราจารย์คิมบอกว่านโยบายของแต่ละคนอาจจะทำให้มีความตึงเครียดและการปรับแก้กันบ้างแต่เชื่อว่าความเป็นพันธมิตรนั้นยังแข็งขันและเหนียวแน่นค่ะส่วนที่เกี่ยวกับแอฟกานิสถานนั้นสหรัฐยังมีทหารอยู่ที่นั่นอีกเกือบ 10,000 คนซึ่งกำลังทำงานต่อต้านการก่อการร้ายและให้การฝึกอบรมทหารชาวแอฟกานิสถานแม้สหรัฐอยากจะถอนทหารกลับบ้านแต่ปรากฏว่าพวกทาลิบานกลับมายึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นในแอฟกานิสถานในปีที่แล้วนะคะและการเจรจาระหว่างรัฐบาลแอฟกานิสถานกับพวกทาลิบานเพื่อจะทำความตกลงกันทางการเมืองนั้นประสบความล้มเหลวมาตลอดนักวิเคราะห์ชาวปากีสถานโมชาราฟไซยิดีบอกว่าผู้นำทั้งของแอฟกานิสถานและสหรัฐนั้นไม่อยากที่จะนำปากีสถานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าผู้นำทาลิบานหลายคนไปหลบภัยอยู่ในปากีสถานค่ะ
I'm afraid that whether it's a Clinton presidency or a Trump presidency, I think the United States will continue to struggle to know what to do.
นักวิเคราะห์ชาวปากีสถานผู้นี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันหรือนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็จะยังคงหาทางพยายามแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับปัญหาในแอฟกานิสถานอยู่ต่อไปนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้สหรัฐนั้นมีอคติต่อต้านปากีสถานค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นสถานการณ์การเลือกตั้งต่างๆในอเมริกานะครับอีกเพียง1สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งนะครับคือวันที่8พฤศจิกายนครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศเตือนอย่างเป็นทางการให้ระวังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามในอินเดียสถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีมีคำเตือนไปยังพลเมืองอเมริกันในอินเดียเพื่อขอให้ชาวอเมริกันทุกคนใช้ความระมัดระวังอย่างสูงโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาตลาดและงานรื่นเริงต่างๆนะครับโดยก่อนหน้านี้สถานทูตสหรัฐในอินเดียเคยประกาศเตือนให้ระวังการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายมาแล้วหลายกลุ่มเช่นกลุ่มมูจาฮิดดีนและกลุ่มลัชคาร์อีเทยิบาแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ระบุชื่อกลุ่มรัฐอิสลามนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศเตือนครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเมื่อเดือนที่แล้วที่นำไปสู่การทำลายแผนการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามในช่วงเทศกาลดิวาลีที่เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและจะมีต่อเนื่องไปถึงวันพฤหัสบดีนะครับนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ากลุ่มรัฐอิสลามนั้นมีสมาชิกส่วนหนึ่งแทรกซึมอยู่ในอินเดียหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกับการสร้างเครือข่ายผู้ก่อการร้ายในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียคือปากีสถานและบังกลาเทศนะครับอีกด้านหนึ่งที่อิรักนะครับกองกำลังพิเศษของอิรักสามารถควบคุมสถานีโทรทัศน์ในเมืองโมซูเอาไว้ได้ในวันอังคารในความพยายามขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกไปจากเมืองแห่งนี้ผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปกับกองกำลังผสมของอิรักรายงานว่ามีการตอบโต้อย่างรุนแรงจากกลุ่มรัฐอิสลามที่ยังปักหลักอยู่ในเมืองดังกล่าวขณะที่ทหารของอิรักก็ได้พยายามเข้าโอบล้อมเมืองแห่งนี้เอาไว้พร้อมไปกับการเร่งอพยพผู้คนออกจากเมืองการบุกจู่โจมครั้งสำคัญนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนกองกำลังผสมของอิรักและชาวเคิร์ดที่ได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในอิรักนับตั้งแต่ปีค.ศ.2003เพื่อขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกจากเมืองโมซูนะครับขณะเดียวกันโฆษกของสหประชาชาติรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้พยายามไล่ต้อนประชาชนหลายพันคนให้เข้าไปใกล้กับเมืองโมซูเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์ปกป้องเมืองแห่งนี้นะครับสหประชาชาติประมาณการด้วยว่าอาจมีประชาชนอิรักอพยพย้ายถิ่นฐานราว1ล้านคนนับตั้งแต่การต่อสู้ที่เมืองโมซูเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17 ตุลาคมนะครับไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับในขณะที่ชาวอิตาลีกำลังเฉลิมฉลองวัน All Saints Day มีรายงานว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ Aftershock หลายครั้งด้วยกันในแถบตอนกลางของประเทศโดยรายงานจากอิตาลีระบุว่าเกิด Aftershock ในอัตราความถี่หลายครั้งต่อชั่วโมงในแถบหุบเขาห่างจากกรุงโรมไปทางเหนือราว100กิโลเมตรโดยนับรวม Aftershock ได้ทั้งหมดกว่า 1,100 ครั้งนะครับโดยครั้งที่แรงที่สุดนั้นวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.8 ริกเตอร์จนถึงขณะนี้มีประชาชนอิตาลีราว 15,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนรวมทั้งยังมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกราว 2,000 คนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต300คนนะครับส่วนที่อินโดนีเซียภูเขาไฟซินาบังบนเกาะสุมาตราปะทุขึ้นอีกมาอีกครั้งในวันจันทร์ส่งเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าราว 2.5 กิโลเมตรและในวันอังคารเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าภูเขาไฟลูกนี้ได้เกิดการปะทุอีก16ครั้งด้วยกันนะครับภูเขาไฟเก่าแก่ซึ่งมีความสูงราว 2,600 เมตรลูกนี้เริ่มกลับมาระเบิดอีกครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2010หลังจากนิ่งสงบมานานถึง400ปีโดยในการระเบิดเมื่อ6ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยราว 30,000 คนก่อนที่จะเกิดระเบิดอีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2014ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง105จุดปิดที่ 18,037 จุดNASDAQ ลดลง36จุดปิดที่ 5,153 จุด Standard & Poor's ลดลง14จุดปิดที่ 2,112 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,290 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท3สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะราคาน้ำมันล่วงหน้าในอเมริกาพุ่งสูงขึ้น 11% เมื่อวันอังคารหลังจากที่ท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline ต้องปิดทั้งท่อใหญ่และท่อจากโรงกลั่นเมื่อวันจันทร์หลังการระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาที่เมืองเชลบี้ในรัฐแอลาแบมามีพนักงานของบริษัทคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้นี้เป็นครั้งที่2ในเวลา2เดือนมานี้นะคะบริษัทต้องปิดท่อส่งน้ำมันซึ่งเป็นเส้นทางอุปทานน้ำมันสำคัญให้กับฝั่งตะวันออกของประเทศและทำให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นสำหรับเดือนธันวาคมราวๆ16เซนบริษัท Colonial Pipeline กล่าวทางอีเมลว่าการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อพนักงานของบริษัทใช้รถขุดดินและที่ตักดินไปกระแทกถูกท่อส่งน้ำมันเข้านะคะท่อส่งน้ำมันของ Colonial Pipeline มีความยาว 8,850 กิโลเมตรนับเป็นระบบส่งน้ำมันตามท่อใหญ่ที่สุดในสหรัฐจากบริเวณอ่าวเม็กซิโกในตอนใต้ของประเทศไปยังอ่าวในนครนิวยอร์กค่ะและตัวเลขยอดขายจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ายอดขายรถยนต์ในสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคมลดลงราวๆ 6% อย่างไรก็ตาม Watts Autoรายงานของอุตสาหกรรมรถยนต์กล่าวแสดงความคาดหมายว่ายอดขายจะฟื้นตัวได้ในช่วง2เดือนที่เหลือของปีนี้เพราะสัญญาณบ่งชี้ทางเศรษฐกิจชี้แนะไว้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าดูยอดรวมทั้งปีแล้วคาดว่ายอดขายรถยนต์ในสหรัฐปีนี้จะต่ำกว่ายอดขายของปีที่แล้วเล็กน้อยนักวิเคราะห์บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีพิเศษโดยถือว่าเป็นปีที่ผู้คนมีความรู้สึกมั่นใจหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2008 ถึง 2009 พอที่จะใช้จ่ายเงินกันอีกในขณะเดียวกันจีนเผยโฉมเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่งานแสดงเครื่องบินที่เมืองจูไห่เครื่องบิน J-20 ที่ทางการจีนนำมาแสดงในงานดังกล่าวเป็นเครื่องบินแบบสเตลส์คือหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ได้เมื่อ2ปีที่แล้วจีนเผยโฉม J-31 ซึ่งคาดว่าจะเป็นเครื่องบินแบบสเตลธ์ที่จีนจะขายให้ต่างประเทศได้แต่เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่า J-20ซึ่งเหมือนกับ F-22 Raptor ของสหรัฐเป็นเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้เองโดยมีเทคโนโลยีก้าวหน้าและความลับทางการทหารอีกมากค่ะในขณะเดียวกันดูเหมือนว่า Uber และ Lyft บริการรถเรียกทางแอปมือถือที่ผู้คนนิยมใช้ในอเมริกาเวลานี้ดูจะเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าผลการศึกษาวิเคราะห์บริการรถเรียกทั้งสองบริษัทนี้โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด MIT และวอชิงตันระบุว่าคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาต้องใช้เวลาคอยรถหลังเรียกนานกว่าคนผิวสีอื่นๆหรือไม่ก็ไม่มีคนขับรับเรียกเลยนะคะนักวิจัยลงความเห็นดังกล่าวหลังการศึกษาบริการของทั้ง Uber และ Lyftในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและนครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์มากกว่า 1,400 รายนักวิจัยระบุไว้ด้วยว่าปัญหาอยู่ที่คนขับรถไม่ใช่เป็นนโยบายของบริษัททั้ง Uber และ Lyft ปฏิเสธผลการศึกษาวิเคราะห์นี้และกล่าวว่าบริการของบริษัทเข้าไปในชุมชนรายได้น้อยมากกว่าบริการรถแท็กซี่ธรรมดาค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเข้าสู่ช่วงรายงานด้านสุขภาพนะครับหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของสหรัฐจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวว่าเครื่องปั๊มสารอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจะถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลหรือแฮกได้นะครับซึ่งหมายความว่าอาจมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าไปเปลี่ยนระดับอินซูลินที่ผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคนสมควรได้รับในแต่ละวันคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายพันคนนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันบอกว่าแม้โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้จะมีน้อยแต่ก็ได้ส่งคำเตือนไปยังโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆทั่วสหรัฐและแคนาดาและยังได้ส่งคำเตือนถึงผู้ป่วยเบาหวานกว่า 100,000 คนด้วยนะครับเครื่องปั๊มอินซูลินนั้นเป็นอุปกรณ์แบบสวมใส่ที่สามารถปรับระดับสารอินซูลินที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับตามที่แพทย์แนะนำได้นะครับและทีมนักวิจัยพบว่ายาต้านอาการอักเสบนั้นอาจสามารถนำไปใช้ร่วมกับการบำบัดโรคซึมเศร้าแบบต่างๆได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
การวิเคราะห์ผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับยาที่ใช้บำบัดคนที่เป็นโรคภูมิต้านตนเองหรือออโตอิมมูนรวมทั้งโรคผิวหนังผื่นแดงโรคปวดตามข้อโรคปวดข้อรูมาตอยและโรคเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยมีอาการดีขึ้นหลังจากการวิจัยจบลงค่ะโรคภูมิต้านตนเองเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวมีปฏิกิริยาตอบสนองเกินขอบเขตและแทนที่จะทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสระบบภูมิต้านทานกลับไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายอีกด้วยยาต้านอาการอักเสบชนิดต่างๆช่วยผ่อนคลายการทำงานที่ผิดพลาดของระบบภูมิต้านทานในร่างกายลงด้วยการควบคุมโปรตีนไซโตไคลน์ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายในการต่อต้านเชื้อโรคค่ะอาการอักเสบในร่างกายเพียงเล็กน้อยช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายให้ต่อต้านเชื้อโรคแต่คูลัมคันดาเคอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะคะว่าอาการอักเสบที่มากเกินไปถือว่าเป็นอันตรายค่ะ
Slow burning inflammation that circulating in our body can cause a number of physical and psychiatric conditions
ศาสตราจารย์คันดาเคอร์กล่าวว่าอาการอักเสบในร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆอาจทำให้เกิดอาการป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตเวชยกตัวอย่างในสมองอาการอักเสบนี้อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคซึมเศร้าและสำหรับร่างกายโดยทั่วไปอาการอักเสบจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอาทิอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกกับโรคเบาหวานทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ค่ะบ ่อยครั้งนะคะที่คนป่วยด้วยโรคภูมิต้านตนเองซึ่งรวมทั้งโรคเบาหวานประเภทที่1มักจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเชื่อกันว่าผู้ป่วยเหล่านี้เกิดอาการซึมเศร้าเพราะว่าป่วยด้วยโรคเรื้อรังแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าอาการอักเสบในร่างกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองทำให้เกิดความบกพร่องทางจิตเวชค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่ายาต้านอาการซึมเศร้าต่างจากยาต้านอาการอักเสบในร่างกายตรงที่มีฤทธิ์ช่วยให้สารเคมีในสมองชนิดต่างๆที่เรียกว่าสารสื่อนำประสาททำงานอย่างเป็นปกติอย่างไรก็ตามคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจำนวนมากไม่ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษาค่ะในผลการวิเคราะห์แบบอภิมานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Psychiatry ศาสตราจารย์คันดาเคอร์และทีมงานได้วิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งหมด20ชิ้นที่เกี่ยวกับคนที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต่อต้านอาการอักเสบหรือยาต้านโปรตีนไซโตไคน์เพื่อรักษาอาการปวดข้อรูมาตอยโรคผิวหนังผื่นแดงและโรคเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าและไม่ตอบสนองต่อยาบำบัดก่อนหน้าการทดลองกลับมีอาการซึมเศร้าต่างๆลดลงในระดับอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางในตอนหลังค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คล้ายกับผลของการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า
And what they showed is that patients who were inflamed at the beginning of the trial these patients
ศาสตราจารย์คันดาเคอร์กล่าวนะคะว่าการศึกษาเหล่านี้ชี้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบในร่างกายในตอนเริ่มต้นของการศึกษาจะได้รับผลดีจากการใช้ยาต้านโปรตีนไซโตไคน์ที่ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายลงและยังพบด้วยว่ายิ่งมีอาการอักเสบสูงมากเท่าใดระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าก็จะยิ่งคลายลงมากเท่านั้นค่ะการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชได้ชื่อว่าเป็นศิลปะมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเพราะไม่มีการทดสอบใดๆที่สามารถบอกแพทย์ได้ล่วงหน้าว่ายาบำบัดอาการซึมเศร้าจะมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยค่ะและผลการศึกษาที่พบว่ายาต้านอาการอักเสบหลายชนิดช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้นี้อาจจะนำไปสู่การใช้การตรวจเลือดเพื่อหาอาการอักเสบในร่างกายกับคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะและยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการบำบัดอาการอักเสบในร่างกายอาจจะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยาบำบัดได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันโดยเฉพาะในช่วง1สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งนะครับว่ากันว่ากำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวติดตามจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นจำนวนไม่น้อยในอเมริกากำลังตั้งหน้ารอคอยวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะเหนื่อยหน่ายกับการรณรงค์หาเสียงโดยเฉพาะของผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นไปในเชิงลบมากกว่าที่แล้วมาแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชมกับการหาเสียงเลือกตั้งในปีนี้อย่างจิมวอลลิกเจ้าของร้านขายของที่ระลึกทางการเมืองใกล้ๆทำเนียบไวท์เฮาส์ในกรุงวอชิงตันจิมติดตามเปรียบเทียบสัดส่วนการขายเข็มกลัดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมา35ปีแล้วนะคะ
It was 57 Hillary and 43 Trump so it had that
narrative และบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าที่น่าสนใจในปีนี้คือของที่ระลึกขายดีที่สุดในการเลือกตั้งปีนี้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งค่ะ
Actually, Michelle is more popular than the president, so we started doing a Michelle line, and so the two legacies of the president and the first lady are selling more.
เขาบอกว่ามีคนนิยมนางมิเชลโอบามามากกว่าประธานาธิบดีโอบามาก็เลยเริ่มผลิตของที่ระลึกเกี่ยวกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐออกมาปรากฏว่าของที่ระลึกทั้งของประธานาธิบดีและภริยาขายได้ดีกว่าของอดีตรัฐมนตรีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์จิมวอลลิกยังทำนายมาถูกทุกครั้งด้วยนะคะว่าใครจะชนะการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดียกเว้นปีที่รองประธานาธิบดีแอลกอร์พ่ายแพ้แก่ประธานาธิบดีจอร์จบุชและสำหรับปีนี้เขาบอกนะคะว่า
I watch the polls quite a bit daily and my merchandise daily so I would say it's going to be Clinton
ค่ะคุณผู้ฟังได้ยินแล้วนะคะว่าจิมวอลลิกเจ้าของร้านขายของที่ระลึกทางการเมืองในกรุงวอชิงตันคาดว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Happy days are here again the sky
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington